Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în dimineața zilei de vineri, 21 octombrie, la microfon e Paul Codorogea
și Deana Răileanu, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
În nordul Republicii va ploua și vor fi 10 grade la Briceni, 15 la Chișinău și 16 la Tiraspol și Cahul.
În Occident vor fi 11 grade la Paris și 9 la Praga. La Roma și Madrid vor fi câte 20 de grade, iar în Est, la Moscova și Kiev, sunt așteptate 8 grade Celsius. Deputații au decis ca alegerea președintelui Republicii Moldova să aibă loc la 18 noiembrie. Care este procedura de vot și ce urmează în cazul în care alegerile eșuează? Aflăm în câteva minute de la expertul în drept constituțional, Vitalie Catană.
Iar scriitorul Iulian Ciocan vorbește la rubrica Realitatea cu amănuntul despre evadarea bloggerului Baghirov.
Probabil nimeni dintre simplii muritori nu va mai afla niciodată cum anume a fost implicat scriitorul rus în evenimentele din aprilie 2009, cum anume a șubrezit el statalitatea moldovenească.
Ascultați rubrica sa în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent, răspunde la întrebarea: va deveni viața mai ușoară dacă vom scăpa de bănci și parlamente?
Acum vă invităm să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Mircea Țigudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul va încerca să aleagă șeful statului la 18 noiembrie. Astăzi am putea afla prețurile la căldură în capitală și libienii continuă să sărbătorească dispariția lui Muammar Gaddafi. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul va încerca luna viitoare din nou să aleagă șeful statului. Fixarea unei date a fost cerută ieri de comuniști, care au propus ziua de 8 noiembrie, dar liberal-democrații au insistat că e nevoie de mai mult timp de pregătire și au impus până la urmă data de 18 noiembrie. Deocamdată nu este limpede cine vor fi candidații. Alianța de guvernământ îl menționează în acordul de constituire pe Marupu, iar comuniștii au vehiculat numele fostului premier Zinaida Grea. Ieri în Parlament, Lupu a spus însă din nou că ar fi gata să renunțe la candidatură de dragul rezolvării crizei.
Sunt gata și sunt cu adevărat gata să fac un pas la o parte pentru a debloca această situație, fiindcă eu nu vreau ca Marian Lupu să fie piatra de discordie.
Aflat în vizită la Vilnius, premierul Vlad Filat a spus ieri că negocierile în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean ar trebui reluate anul acesta în Lituania, dar a adăugat că încă nu a fost fixată o dată. Lituania deține până la sfârșitul anului curent președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Primindu-l ieri pe premierul moldovean, premierul Lituaniei Andrius Kubilius a spus că în ultima vreme în chestiunea transnistreană au fost progrese importante. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va încerca astăzi după amiază să finalizeze tarifele la încălzire pe care le vor plăti consumatorii alimentați de CET 1, CET 2 și de Termocom. Miercuri, ANRE a anunțat majorări de tarife în alte regiuni ale țării. Scumpirile cele mai mari, de până la 73%, s-au anunțat la Criuleni, Glodeni și Cahul. Cel mai mare furnizor de căldură, Termocom, a solicitat ANRE să majoreze tariful la Chișinău cu 16%. Libienii au continuat să sărbătorească dispariția liderului de peste 4 decenii al țării, Muammar Gaddafi. Televiziunile au arătat imagini cu fostul lider încă viu, însângerat, în timp ce era scos dintr-o ascunzătoare în orașul său natal, Sirte. Guvernul libian spune că Gaddafi a murit din cauza unei împușcături în cap în timpul ciocnirilor cu revoluționarii și insistă că n-a existat un ordin de a fi executat. Cadavrul lui Gaddafi a fost dus în orașul Misrata, aproape de Sirte. Nu se știe unde va fi înmormântat. De la Tripoli se relatează că înmormântarea va avea loc probabil în secret. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a avut o conferință video cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii pe tema crizei datoriilor din zona euro. Într-un comunicat de presă al Casei Albe, după discuții, se spune că atât cancelarul german Angela Merkel, cât și președintele francez Nicolas Sarkozy înțeleg pe deplin urgența problemelor din zona euro și caută o soluție cuprinzătoare și durabilă din punct de vedere politic. Și la New York au fost trimiși în judecată 2 iranieni bănuiți că ar fi plănuit să-l asasineze pe ambasadorul arab Arabiei Saudite în Statele Unite. Unul din suspecți, Mansour Arbabasiar, a fost arestat la New York luna trecută. Al doilea suspect, Gholam Shakuri, despre care americanii spun că face parte din serviciile secrete iraniene, se află probabil în Iran. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a acestei emisiuni, iar mai multe interviuri și analize găsiți pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru: credeți că se va alege un președinte al țării sau se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, discutăm în această dimineață despre procedura de alegere a șefului statului. Invitatul Europei Libere de astăzi este expertul în drept constituțional Vitalie Catană. Domnule Catană, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Catană! Așadar, deputații au decis că la 18 noiembrie vor încerca, nu știm sigur dacă vor reuși, să aleagă președintele țării. Cunoaștem ziua, știm că a fost creată o comisie specială pentru supravegherea alegerii șefului statului. Procedural, ce urmează?
Păi urmează să fie, data este stabilită, urmează să fie înregistrați candidații și să avem, să presupun eu, cele două tururi de scrutin și după asta și alegeri repetate, dacă va fi cazul. Urmând ca după desfășurarea scrutinului, în cazul în care nu este ales președintele, domnul Marian Lupu, în calitate de președinte interimar, va face demersul către Curtea Constituțională pentru a stabili circunstanțele pentru dizolvarea Parlamentului și ca atare va dispune dizolvarea Parlamentului. Fie vom avea un președinte ales, ceea ce eu cu greu probabil tot cred că se va întâmpla.
Dar totuși știți cum, trebuie să le dăm o șansă și da, să avem încredere în parlamentar că poate de această dată vor reuși să aleagă președintele țării. Domnule Catană, dar să presupunem că la 18 noiembrie deputații unei fracțiuni nu se prezintă la vot și astfel nu există quorum. Alegerile în acest caz vor fi amânate pentru o altă zi sau se vor considera ca o tentativă eșuată a Parlamentului de a alege președintele?
Nu, deci nu este vorba despre quorum. Legea prevede clar numărul necesar pentru ca președintele să poată fi votat atât. Deci, ca atare, dacă data este stabilită și eșuează, în opinia mea trebuie să constate că a avut loc un tur de scrutin și trebuie să se procedeze la a doilea tur. Nu există condiția formului ca atare, dacă Parlamentul eșuează în primul tur, se procedează la al doilea tur, după aceasta la alegeri repetate.
Domnule Catană, dar poate ar fi să le explicăm ascultătorilor care ar putea fi mai puțin inițiați în drept constituțional. Ce criterii trebuie să întrunească o persoană ca să poată candida la funcția de președinte a țării?
Păi să fie născut în Republica Moldova, să fie locuit în Republica Moldova ultimii 10 ani, dacă nu mai greșesc, am și uitat, și să aibă 40 de ani vârsta, bineînțeles, și să prezinte acel certificat medical despre care s-a și vorbit și asupra căruia va decide comisia respectivă, stabilind instituția la care acești candidați trebuie să dispună de certificat. Și astea sunt condițiile, vedem, sunt condiții minime, dar accesibile, cu toate că vedem că este greu să găsim un candidat.
Dar, apropo, iată, de un candidat, care este impresia dumneavoastră? Ieri partidele politice s-au pus de acord asupra zilei de alegere a președintelui pentru că au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește candidatura la funcția de șef al statului.
Nu cred. Asta, inițial, Partidul Liberal Democrat a insistat să fie impusă condiția respectivă. Am văzut că din moment ce liberal-democrații au avut inițiativa, într-un fel, prin faptul că s-a procedat la stabilirea datei alegerilor, cred că aceasta, să zic așa, acest as de mânică, dacă să utilizăm vocabularul politicienilor, i s-a luat domnului Filat prin faptul că s-a stabilit foarte, foarte clar termenul și cred că acesta a fost motivul esențial pentru care Partidul Democrat, de fapt, a acceptat să voteze împreună cu Partidul Comuniștilor această dată a alegerilor, iar Partidul Liberal-Democrat pentru a se arăta și ei, să spun așa, că sunt pregătiți pentru orice, au acceptat. De fapt, eu nu cred că ei și-ar fi dorit o dată concretă. Iată însă că ei nu mai dispun de avantajul pe care îl oferea capacitatea de a manevra între Partidul Comuniștilor și Alianței. Cred că intenția a fost să le ia acest avantaj și asta s-a și întâmplat. Dar nu cred că există realmente un candidat deja stabilit.
Domnule Catana, dar să presupunem că încercarea parlamentarilor de a alege președintele țării eșuează și spuneați dumneavoastră la un moment dat că președintele interimar, domnul Marian Lupu, va trebui să dizolve parlamentul și să stabilească ziua când vor avea loc alegerile parlamentare. Când ar putea să aibă loc cel mai devreme sau cel mai târziu alegerile parlamentare anticipate?
Păi aici este de discutat pentru că iarăși este la bază stă un calcul strict politic și probabil că având în vedere supărarea multor, de fapt nu multor, celor care au avut, să zic așa, acordul alianței cu domnul Filat, deci motivația lor va sta în supărarea pe care o au pentru faptul că domnul Filat practic a dus la ruperea alianței, respectiv comuniștii care au interesul să prindă alianța într-un sau guvernul, să spunem mai exact așa, într-un moment cât mai prost, presupun că deci acesta poate fi un calcul. Și atunci alegerile se pot desfășura în iarnă. Este mai greu. Pe de altă parte, poate fi valabil și un alt calcul. Deci asta depinde de liderii alianței până la urmă, dacă vor atinge o înțelegere, ca alegerile să aibă loc în primăvară, mai târziu, când este sezonul rece și dificultățile cetățenilor legate de încălzire și de viața cotidiană oarecum depășite. Deci eu cred că aceste două scenarii sunt valabile și unul dintre ele va fi aplicat.
Deci într-un fel iar intrăm în povestea cu termen rezonabil.
Deci Parlamentul va trebui să procedeze, nu mai există, să zic așa, această valabilă, această problemă, ca să mai spun așa, pentru că, din punctul meu de vedere, practic partidele afară de PLDM care au arătat o descreștere în față de alegerile anterioare și asta s-a confirmat și în alegeri locale, în rest, partidele stau cam pe aceleași poziții și cred că nu au teamă de a merge în alegeri. De aceea cred că alegerile vor avea loc în termen rezonabil, ca să mă exprim și eu așa.
Și ultima întrebare, domnule Catană. Partidele Alianței vorbeau până nu demult despre organizarea unui referendum de modificare a Constituției și totuși a fost ocolită, iată, această variantă de depășire a crizei, să zic așa, și s-a optat pentru scenariul actual, care s-ar putea termina cu alegeri anticipate. În cazul eșuării alegerii președintelui, este posibilă organizarea referendumului de către actualul Parlament?
Asta ar însemna să întârzie dizolvarea și invocând motivul că până la urmă trebuie rupt acest cerc vicios în care am intrat și în care mergem din alegeri anticipate practic în fiecare an. Acest referendum a fost oarecum anunțat și propus de domnul Filat. El, în contextul actual, îi convine cel mai mult pentru că asta ar însemna să-și păstreze o majoritate relativ confortabilă în Parlament cu șanse de a câștiga alegerile prin vot direct. Datele problemei se schimbă și nu știu dacă va mai fi valabilă această ipoteză după ce Parlamentul va ieșua în alegerea președintelui. În orice caz, va trebui căutat o soluție pentru că, repet, suntem în acest cerc vicios în care vom merge în continuare în alegeri și problemele pe care le-a avut actualul Parlament le va avea și viitorul. Deci sabia lui Damocles va sta și asupra viitorului Parlament, ceea ce mi se pare nu prea bine. Deci actualul Parlament ar fi trebuit măcar în ultimul ceas, știind că va fi dizolvat, să găsească soluția, fie în Parlament prin stabilirea alegerii cu o majoritate simplă, o majoritate absolută, deci asta însemnând 51 deputați, fie alegerea prin vot direct popular. Repet, asta ar trebui să întâmple. Nu știu dacă vor fi capabili și după dizolvarea parlamentului, după ieșoarea alegerii președintelui, să facă un asemenea pas actualul Parlament.
Să sperăm totuși că la 18 noiembrie se va găsi o soluție. Domnule Catana, vă mulțumim mult pentru acest interviu. Domnilor, a fost Vitalie Catana, expert în drept constituțional.
Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubricile Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Acum însă, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Parlamentul va încerca luna viitoare din nou să aleagă șeful statului. Fixarea unei date a fost cerută ieri de comuniști, care au propus ziua de 8 noiembrie, dar liberal-democrații au impus până la urmă data de 18 noiembrie. Deocamdată nu este limpede cine va candida. Alianța de guvernământ îl menționează în acordul ei de constituire pe Marian Lupu, iar comuniștii au vehiculat mereu numele fostului premier Zinaida Greceanei. Aflat în vizită la Vilnius, premierul Vlad Filat a spus ieri că negocierile în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean ar trebui reluate anul acesta în Lituania, dar a adăugat că încă nu a fost fixată o dată. Lituania deține până la sfârșitul anului curent președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va încerca astăzi după amiază să finalizeze tarifele pentru încălzire pe care le vor plăti consumatorii alimentați de CET 1, CET 2 și Termocom. Cel mai mare furnizor de căldură, Termocom, a solicitat ANRE să majoreze tariful la Chișinău cu 16%. Libienii au continuat să sărbătorească dispariția conducătorului de peste 4 decenii al țării, Muammar Gaddafi. Guvernul libian spune că Gaddafi a murit ieri din cauza unei împușcături în cap în timpul ciocnirilor cu revoluționarii, dar insistă că n-a existat un ordin explicit de a fi executat. Președintele Statelor Unite Barack Obama a avut o conferință video cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii pe tema crizei datoriilor din zona euro. Într-un comunicat de presă al Casei Albe, după discuții, se spune că atât cancelarul german Angela Merkel, cât și președintele francez Nicolas Sarkozy înțeleg pe deplin urgența problemelor din zona euro. Și la New York au fost trimiși în judecată doi iranieni bănuiți că ar fi plănuit să-l asasineze pe ambasadorul saudit în Statele Unite. Unul din suspecți a fost arestat la New York luna trecută, iar al doilea, despre care americanii spun că face parte din serviciile secrete iraniene, se află cel mai probabil în Iran. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri pot fi găsite pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbăroșe de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European în această săptămână despre regulile organizării unui recensământ în Moldova și în Uniunea Europeană. Este ora 7:19, e timpul pentru revista presei. Cât costă o viață în Republica Moldova? Vitalie Ciobanu scrie în Adevărul că în cazul răpirii unor cetățeni de-ai noștri de către serviciile secrete transnistrene, autoritățile statului s-au mișcat mult prea lent, succesele s-au datorat mai mult presiunilor internaționale. Și acum soarta lui Ilie Cazac, întemnițat de separatiști, atârnă de niște aranjamente politice. Dar și din coace, câți dintre oamenii politici moldoveni sunt gata să-și sacrifice imaginea și vacanțele din Cipru pentru a ușura viața sutelor de mii de prizonieri ai sărăciei, întreabă Vitalie Ciobanu. Publicația Comunistul scrie că atâta oară s-a spus că a crăpat betonul Alianței și unii credeau că aceasta ar fi o sperietoare a comuniștilor. Vedeți acum dovezi care nu necesită explicații. Fiecare din Alianța pentru Integrare Europeană e pentru sine și pentru propriile buzunare. Acum fiecare din cei trei vrea să arate cât e de bun, dar totul se transformă din ce în ce mai mult în ceea ce seamănă a haos preelectoral, conchide comunistul. Petru Bogatu scrie în Jurnal de Chișinău că trebuie să fii tare nătâng ca să-l trimiți în judecată pe un aventurier virtual din lumea electronică, suspectându-l de organizarea violențelor din primăvara anului 2009. Cum se face că fuga lui Baghirov cade fix la țanc? Umilind prin fuga sa incredibilă mai multe instituții ale statului, Eduard Baghirov, vrând nevrând, îi ridică mingea la fileul lui Vlad Filat, care, precum se știe, insistă asupra unor remanieri guvernamentale, concluzionează Petru Bogatu. Consomulskaya Pravda îl citează pe analistul politic Vitalie Andreevski, care afirmă că toate termenele rezonabile de alegere a șefului statului au expirat de mult. Dacă în timpul apropiat nu vom avea totuși președinte, situația creată va putea fi definită printr-o singură sintagmă, uzurparea puterii. PCRM și PRDM, înțelegând aceasta, au votat pentru includerea în ordinea de zi demararea procedurii de alegerea președintelui. Nezavisemaia Moldova notează că în ultimele zile Partidul Liberal tot mai des rămâne în minoritate în timpul votării în Parlament, acesta fiind un semn bun. Ziarul consideră că întreaga societate va avea doar de câștigat dacă acest partid va fi împins și își va ocupa locul meritat în viața țării. Mai multe citiți în paginile ziarelor de azi.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai întâi, omul e acuzat de organizarea unor acțiuni subversive. E bănuit de șubrezirea statalității moldovenești. E păzit cu strășnicie. Apoi, când părea că va ajunge în pușcărie, e trimis în arest la domiciliu, de unde evadează cu o ușurință năucitoare și le transmite de la Moscova salutări autorităților din Moldova. E vorba, firește, de bloggerul rus Eduard Baghirov, care declară acum că va da în judecată autoritățile moldovenești și că va scrie o carte despre aventurile sale din Chișinău. Toată povestea asta a fost de la bun început învăluită în mister și probabil nimeni dintre simplii muritori nu va mai afla niciodată cum anume a fost implicat scriitorul rus în evenimentele din aprilie 2009, cum anume a șubrezit el statalitatea moldovenească. Însă ușurința cu care a evadat acesta, după ce i s-au adus acuzații grave, ridică serioase semne de întrebare în ceea ce privește calitatea justiției și guvernării din Moldova. Simplii muritori habar nu au care e vina lui Baghirov, dar acum ei au toate motivele să se întrebe. Dar cum e posibil ca un individ bănuit de comiterea unor acțiuni grave să fie lăsat să plece din țară? Dacă înțeleg eu bine, arestul la domiciliu presupune existența unei monitorizări, ba chiar a unui paznic care să urmărească bănuitul. Și unde au fost paznicii aceia când Eduard Baghirov pleca la Moscova? Și cum a trecut Baghirov frontiera de stat și avea el oare vreun buletin de identitate cu sine? Primul lucru care trece prin minte e că ori judecătorii moldoveni sunt naivi, ori că ei au decis astfel să scape de un proces care le putea crea probleme. Și iată, liderul liberal Mihai Ghimpu presupune deja că Baghirov a fost lăsat să plece acasă, că s-au dat telefoane ca Baghirov să scape. De la nivelul simplului muritor nu se poate însă vedea așa ceva. Simplului muritor îi se spune că bloggerul rus e dat în căutare generală, ceea ce înseamnă că acuzațiile care au fost aduse rămân în picioare. Așa stând lucrurile, e normal să ne așteptăm ca procurorii moldoveni să lupte din răsputeri pentru recuperarea evadatului. Ei asta fac acum, nu? Așa sau altfel, societății civile ar trebui să-i se explice cum anume a plecat Baghirov din Moldova, cum anume a fost monitorizat bloggerul aflat în arest la domiciliu, cine a impus arestul la domiciliu și cum vor fi pedepsiți vinovații care l-au scăpat pe presupusul mare protagonist din aprilie 2009. Așteptăm explicațiile cu mare interes.
Poate fi depășită criza prin împărțirea averii bogaților la săraci, răspunde Traian Ungureanu.
Mișcarea Ocupați Ceva a devenit sau nu o realitate serioasă. Mai cert e că a devenit o vedetă mediatică. În marile capitale și orașe occidentale, grupuri de câteva zeci sau câteva sute de persoane se intitulează Ocupați Tokyo sau Ocupați Wall Street sau Ocupați Frankfurt și prin asta cred că reprezintă ura față de bănci și capitalism. Majoritatea sunt tineri studenți animați de ideile antisistem ale profesorilor lor și agitați de anarhiști veterani. Au dreptate. În vremuri atât de grele, cu șomeri mulți și bănci responsabile, s-ar zice că da. Criza e criză. Ce propun însă furioșii? Nu prea mult și nu prea clar. Mai întâi, dreptate. Dar cum? Împărțim banii bogaților în folosul săracilor. Dar cum? Și cine e bogat pe drept și cine e pe nedrept? Dar sărac de voie sau sărac de nevoie? Cine crede că viața va fi mai ușoară dacă scapă de bănci, de legi, de parlamente și de burse, are o problemă. Și anume, îi încarcă pe ceilalți cu obligația de a trăi în sălbăticie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Omul care a condus Libia vreme de 40 de ani, Muammar Gaddafi, a fost ucis ieri când forțele guvernului de tranziție au cucerit orașul lui natal, Sirte. Agenția Reuters a scris că pentru noi lideri de la Tripoli, moartea fostului lider libian a fost într-un fel un deznodământ confortabil. De ce? Ne spune Mircea Țicudean.
Moartea lui Gaddafi a eliminat posibilitatea unui proces lung și bizar, scrie Reuters. Ar fi apărut dilema dacă să fie judecat în Libia sau la Tribunalul pentru Crime de Război Internațional, cel care a emis un mandat de arestare pe numele lui Gaddafi, al fiului lui cel mare și al șefului serviciilor secrete. Orice proces i-ar fi oferit lui Gaddafi, un personaj cu apucături teatrale, un podium de la care să ponegrească atât noua conducere libiană, cât și Occidentul, amintindu-i acestuia din urmă evenimente pe care unii ar prefera să le uite. Presa occidentală ar fi relatat probabil în detaliu despre toate târgurile făcute de Gaddafi cu Occidentul, mai ales după ce liderul libian s-a dezis de terorism, scăpând de izolarea economică și beneficiind din nou din plin de contracte mănoase în domeniul petrolului. Dar și mai rău pentru guvernul de tranziție și pentru NATO, continuă Reuters, ar fi fost ca Gaddafi să dispară undeva în Sahara, unde ar fi putut forma miliții care să destabilizeze Libia și întreaga regiune. Reuters adaugă însă că uciderea lui Gaddafi este o dezamăgire pentru apărătorii drepturilor omului, care ar fi vrut ca el să dea socoteală pentru deceniile de crime și abuzuri și mai ales pentru ororile comise de trupele sale în confruntările de anul acesta. Iar unii analiști atrag atenția că, murind de moarte violentă, Gaddafi ar putea să devină un martir. Încercând să anticipeze viitorul Libiei fără Gaddafi, Reuters scrie că sarcina cea mai grea a noilor lideri va fi de a împlini așteptările enorme ale celor 6 milioane de libieni. Consiliul Național de Tranziție va trebui să modereze un regim democratic pe care l-a promis mereu, spunând că va trece la fapte după ce va cădea ultimul bastion al forțelor pro-Gaddafi, orașul Sirte. O altă problemă este că între diferitele forțe anti-Gaddafi există rivalități, iar unele formațiuni revoluționare în armate ar putea continua să lupte între ele. Muammar Gaddafi, mort la 69 de ani, este primul lider ucis în așa numita primăvară arabă, adică în valul de proteste care a cuprins anul acesta nordul Africii și unele țări din Orientul Mijlociu. Agenția DPA amintește însă că niciunul din ceilalți lideri din regiune confruntați cu proteste n-a reacționat atât de vehement și chiar de vulgar la cererile opoziției precum Gaddafi. Gaddafi a ajuns la conducerea Libiei în septembrie 1969 printr-un puci militar fără vărsare de sânge, care l-a înlăturat de la putere pe regele Idris, sprijinit atunci de britanici. BBC scrie că în timpul conducerii sale de 4 decenii, Gaddafi și-a inventat propriul sistem de guvernământ și a sprijinit grupări armate radicale diverse, de la IRA din Irlanda de Nord până la Abu Sayyaf în Filipine. Regimul Gaddafi, conchide BBC, ar putea rămâne în istorie de cel mai autoritar, nedrept și brutal pe care l-a avut vreodată o țară nord-africană.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Este 7 și aproape 30 de minute.
Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, când va răspunde la întrebarea de ce autoritățile de la Chișinău ezită să vorbească despre o integrare euroatlantică.
Iar duminică, Vasile Botnaru pune punct săptămânii și o ia de la capăt. Tema ediției din această săptămână este literatura pe înțelesul tuturor. Diseară, nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19:21.
Diana Arăileanu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos.
Aici e Radio Europa Libera.